представляємо нашого гостя Олександр Доній, лідер мистецького об'єднання «Остання барикада». Олександре, вітаємо вас.
Доброго дня.
Так, ми з вами домовились поговорити про вчорашню зустріч патріарха московського Кирила Гундяєва із папою Римським. Та?
От, Франциським.
Франциском, так. Що це означає для України, як ви вважаєте? От те, що відбулося на Кубі.
Ну, я дивлюся англомовні канали і спостерігаючи за світом західним, тобто це CNN, наприклад, американське, да? Тобто Deutsche Welle німецька, це France 24. Для Заходу це, безперечно, подано як подія і подано в нейтрально-позитивних тонах. І навіть сам факт, без підписання би декларації, сам факт такої зустрічі і розмови, він означає певною мірою легітимізацію ідеї так званого «руського міра», яку проповідує Кирил, і прорив в гуманітарній сфері санкцій. Вага Ватикану безперечно велетенська в світі, і хоч з формальної точки зору західні держави відокремлені від церкви, тим більше значна частина їхньої є протестантського світу. Тим не менш, вплив громадської думки, зокрема через мас-медіа, він безпосередній на політиків. І їм буде важче і важче пояснювати, бо політики більш просунуті, вони більш обізнані, але своїм платникам податків після того їм буде важче пояснити, чому на Росії потрібно накладати санкції, якщо сам папа називає ідеолога «руського міра» братом. А далі ми перейдемо до аналізу цієї декларації, яка, безперечно, нанесла дуже сильний удар.
Ми зараз перейдемо, та, але я хотів би по ходу уточнити. Ви сказали, що от все-таки представники церкви, вони не такі досвідчені, як політики, але той же папа Римський, він по своєму статусу не лише духовна персона, а він також політик, він очолює державу Ватикан.
Ні, ну я сказав, що суспільство не таке досвідчене,
так, правильно,
політики,
але...
а не священники. Церква, я розділяю три поняття. Віру, релігію і церкву. До віри ставлю з великою повагою, бо віримо ми кожен, і це комплекс віри, який не обов'язково співпадає з релігією, це те, що закладається в дитинстві. Ми можемо вірити в те, що ми українці, наприклад. А релігія, як історик, я ставлю з розумінням, тому що ми, безперечно, всі належимо до тієї чи іншої релігійної цивілізації. А до церкви я ставлюсь, ну, скажімо так, критично. На жаль, знаючи, що церква значною мірою використовує і віру, і релігію, в різних цілях. І ці цілі можуть бути як позитивні, так можуть бути і негативні в різні періоди історії і в залежності від конкретної діяльності того чи іншого священника. Та ви абсолютно праві, священнослужителі, які належать до церкви, використовують її значною мірою як політичну організацію. Це боротьба за впливи, і в тому числі за особисте матеріальне збагачення церковних еліт, церковних ієрархів. І це прикрість, але в це перетворилися церковні організації, але не нам зараз піддавати критиці взагалі церковну ієрархію.
А чому ні, власне кажучи? А чому би і ні? Якщо ми бачимо, що на наших очах церква займається політикою, та? Ми це бачили, багато прикладів в самій Україні. Якщо це починається на міжнародному рівні, то чому ми не маємо право критикувати церковні організації?
Ми маємо право критикувати діяльність будь-якої особи і в тому числі церковнослужителі. Я мав на увазі, що піддавати взагалі сумніву право на існування церкви ми не можемо, тому що значна частина людей, вона належить до тих чи інших церков. Інша справа, з точки зору наших державних, національних інтересів, ми мусимо розділяти, що ті чи інші церкви можуть працювати в бік національних інтересів, тобто стверджуючи державність, працюючи на добробут населення, або навпаки, намагаючись ліквідовувати українську державність, ставлячи під сумнів взагалі її необхідність існування і ставлячи під сумнів існування української культури, української мови і взагалі українського народу. Зокрема, таким є московський патріархат.
Але ситуація там не настільки однозначна. Чимало священників Української православної церкви, Московського патріархату, насправді стали волонтерами для українського війська. Вони збирають волонтерську допомогу. Я от можу назвати населені пункти, які от перші приходять по пам'яті, де це відбувається. Ірклів, Черкаська область, Черкаський район, Київська область, Києво-Святошинський район, село Бобриця. Це священники Московського патріархату, які дуже-дуже активно збирають цю волонтерську допомогу, відправляють і, відповідно, спілкуються із громадою на тему підтримки українського війська. Як з цим бути? Як ви взагалі оцінюєте це явище? І чому, на вашу думку, Московському патріархату не вдалося це якби припинити?
Ну, це для вас неоднозначно, для мене все рівно однозначно. Я вважаю, що кожну свічку, яку купує віруюча людина в церкві Московського патріархату, вона працює проти України. Тому я особисто для себе давно вирішив, я не переступаю поріг московських церков. Власне, я думаю, що саме тому, що от значною мірою конформізм майже половини населення, віруючого населення України, конформізм і приводить до панування ідеологічного значною мірою РПЦ чи в формі УПЦМП в Україні. Якщо священник такий вже патріотичний, то що йому заважає вийти з Московського патріархату? Я вам скажу, що йому заважає. А йому заважають гроші і кам'яниця. Кам'яниця – це церква кам'яна. Бо він не готовий правити службу у себе в хаті. А йому потрібно, щоб було все в золоті. Та? І це мало що має спільного з вірою. Це має більше спільного з матеріальними якимись чинниками, з збагаченням і владою.
Отут я не можу не згадати появу патріарха Кирила на розкішній яхті за багато десятків мільйонів, а то й сотень доларів, та перед своєю паствою. Виглядало все це, знаєте, доволі деморалізуюче з точки зору взагалі християнської релігії, тому що це абсолютно суперечило аскетизму там апостолів, які надихали свою паству і своїх прихожан, і фактично такий спосіб життя, олігархічний, будемо так говорити, вищих ієрархів церкви, в тому числі Московського патріархату, та? Я думаю, що він взагалі суперечить тому, що вони проповідують. Можливо, я помиляюсь в цьому. Але давайте перейдемо зараз, власне кажучи, до того, що було підписано між папою Римським Франциском і патріархом Кирилом, в тій частині, яка стосується саме України. Давайте от про це зараз поговоримо. Олександр Доній в нашій студії.
Я вважаю, що вся декларація стосується України, а не лише три пункти, чи деякі кажуть чотири пункти, де йде мова про Україну, або можна трактувати про Україну. Я думаю, що навіть така протирічива заява керівника Української греко-католицької церкви Святослава, який був змушений досить сильно покритикувати, що взагалі не в стилі католицького світу, але змушений був дуже сильно покритикувати те, що відбулося на Кубі. Але він, в чому я кажу протирічивість, він критикував пункти безпосередньо, що стосуються України, і вказував на неприпустимість того, що там, наприклад, записано, що конфлікт в Україні, де-факто виглядає внутрішній, це стиль Кремля проповідати, що у нас громадянська війна, а ніякої агресії з боку Росії. Ну і, зокрема, в пункті, який стосується України, так Росія і не згадана, а написано, що можна трактувати це як виключно внутрішній конфлікт. Аналогічно, дуже дивний пункт про, скажімо так, дозвіл
давайте,
на існування.
Давайте по черзі, Олесю, давай по черзі. Давай от все-таки добре. Зараз. Фактично, от ця схема, що в Україні громадянська війна, та, це та схема, яку нав'язує Путін цьому світові, так? І як можна пояснити позицію Ватикана в цьому питанні? Адже Ватикан – це величезна аналітична структура, та? Це величезна інформаційна машина, яка збирає інформацію звідусіль і тим більше готуючи Папу Римського до такої важливої події, зрозуміло, що це було якесь свідоме рішення. Як таке могло статися з боку Ватикана?
Перше, Кремль не просто нав'язує, значною мірою нав'язав і навіть Україні. Тому що якщо ми побачимо так званий Мінський процес, який, де залучені державні чинники, тобто фактично це представники президента Порошенка, то там завжди мова йде про, що це внутрішній конфлікт. І там підписується угода, нагадаю, з Захарченком і Плотницьким. Та? Як представниками буцімто внутрішніх сепаратистських угруповань. Хоча ми всі розуміємо, що вони тримаються на російських багнетах. Тому я вам скажу, що це не лише Ватикан, а, на жаль, і українське керівництво теж. І у кожного є своя аргументація. Те, що і там це перемога Кремля, безперечно. В чому же інтерес Ватикану? Для нас це всіх дивно, тому що деякі, наприклад, російські публіцисти, я вже мені довелось почитати, стверджують, що там трохи не гроші Путіна і гроші Кремля безпосередньо Ватикану. Але доказів цій теорії не пред'явлено. Тобто це публіцистичне твердження, нічим не доведено. Ми можемо лише дивитися на історію Ватикану. Ватикан дивиться за геополітичних інтересів, власних. Де може інтереси тієї чи іншої держави здавати в угоду своїх геополітичних інтересів. У Ватикана є інтерес просування на схід, наприклад, да? На територію Росії. В цьому плані інтересами України, як держави 40-мільйонні, а не 150-мільйонні, на жаль, може бути пожертване. І ми бачимо, що, дивіться, унікальна ситуація. Підписується угода, де чітко кілька пунктів належить до України. У Ватикана, як організації католицької, є власне ієрархія на Україні. Туди був не запрошений ані нунцій, тобто представник Римо-католицької церкви в Україні, ані представники греко-католицької церкви. Як власне, хоча уніатство, як момент об'єднання, зокрема в цій декларації, і покритиковано, і буцімто дається право на існування. Натомість Кирил взяв туди одного з представників своєї церкви в Україні, тобто УПЦ Московського патріархату. І це дивна ситуація. Тобто фактично Кирил стверджує, що це його територія, там є його представники, а Ватикан, підписуючи угоду з Кирилом щодо України, навіть не показує, що тут є хоча б хтось, хто належить до його церкви.
Почекайте. Якщо перекладати це на таку мову політики, чи не йдеться про розподіл сфер впливу, даруйте, та? Про побудову якоїсь, я не знаю, релігійної берлінської стіни в такому разі? І тоді що спричинило західних ієрархів піти на такий крок, на який не наважуються навіть світські політики?
Нам незручно про це говорити, але у Ватикана щодо України однозначної політики і досі не було. Я вам нагадаю, що Ватикан не визнає всю територію України українською. У нього є окрема українська греко-католицька церква, яка спочатку базувалась у Львові, тепер нарешті у Києві, але в той же час Закарпатську частину України Ватикан чітко відокремлює. Тобто там окрема структура греко-католицька на Закарпатті. Для нас це дуже дивно, да? Тобто це фактично підштовхування до тієї чи іншої сепарації. Бо спочатку починається сепарація релігійна, духовна, та? А після того вона може бути етнічна і, зрештою, територіальна. Так от Ватикан досі не об'єднує ці дві свої структури. Мені здається, що це потрібно ставити питання в першу чергу всередині самої греко-католицької церкви. Як же так? Чому ж Ватикан досі фактично сприяє духовному сепаратизму в Україні? От на це відповіді нема, да, для нас, як для українців. Але очевидно, що якщо дивитися на Ватикан як геополітичну і всесвітню структуру глобальну, то ми побачимо, що там можуть бути впливи. Наприклад, та угорські, да, які досі зацікавлені в якихось своїх впливах в Закарпатті. Да? Там можуть бути впливи агентури з інших структур. І у нас може бути зараз підозри, що те, що відбулося на Кубі, це могла бути гра якраз агентур ФСБ. Не обов'язково на рівні самого Папа, знов-таки, у нас немає ніяких підстав стверджувати, що він є агент ФСБ, да? Але те, що може бути ця агентура на рівні другого, третього ешелону, ми можемо підозрювати.
А взагалі, та, чи може, ми загострюємо трохи, але ми маємо право це робити, зрештою, та? Чи можемо ми говорити, що такі переговори, які відбулися між між Кирилом і Франциском, ну, назвати їх такими сепаратистськими, якщо можна так сказати, тому що не враховано інтереси мільйонів людей при цьому, зокрема мільйонів людей, які мешкають в Україні.
Я скажу гірше, це явний удар по Україні, я це назвав удар в спину, причому якщо українські публіцисти, які не належать до лони греко-католицької церкви католицької, висловлюються як про Андрусівське мир, нагадаю, це був розподіл України на лівий і правий берег, то навіть ті, хто належить до греко-католицької церкви, сприйняли це значною мірою частини, принаймні дуже гостро. Нагадаю, стаття Мирослава Мириновича, це колишній політв'язень, але водночас він віце-ректор Українського католицького університету у Львові. У нього дуже жорсткий лист щодо цієї декларації на Кубі, і він її чітко кваліфікує як антиукраїнський інтерес, як перемогу Кремля і ФСБ. Бо він, знов-таки, в цьому листі він чітко зазначив, що він не розділяє інтереси Московського патріархату від інтересів ФСБ і Кремля. В даному випадку відбулася, якщо аналізувати текст декларації, перемога Московського патріархату, а значить ФСБ і Кремля.
Олександр Данія в студії програми «Київ-Донбас». Ми продовжимо за кілька секунд. Я би хотіла повернутися до розбору в мотивації Папи Римського. Я знаю, ну, відомо, та, відомий факт, що все ж таки католицька церква прагне, мріє про воз'єднання знову всіх християнських церков після тисячолітнього розколу. Можливо, це якось пов'язано з тим, що Папа Римський хоче десь в перспективі переграти Кирила, отримати від нього якісь там обіцянки, що Московський патріархат, православні церкви перейдуться таки які під оруду, під омоформ Ватикану. І як вам ця версія?
Але у нас тепер питання, чи потрібно переходити під оруду Ватикану.
Ми не можемо зрозуміти, що відбулося в Гавані. Яка мотивація Папи Римського була? Можливо, ця версія?
Ви все-таки даєте політичну версію. Версія у Святослава, керівника Української Греко-католицької церкви, все-таки найбільш позитивна для Папи. Він припускає, що да, це велика помилка, це удар по українських інтересах, але от що папа діяв з духовних інтересів. На відміну від Кирила.
Духовних інтересів єдності всіх християн.
Ні. Єдність всіх християн – це вже все-таки політичний інтерес. А духовний інтерес – це нести мир, та нести Слово Боже, а це не обов'язково означає ієрархічно. Єднання.
Друзі, а от у мене так, по ходу питання, а чи не настільки перелякана зараз західна цивілізація всім, що відбувається на Близькому Сході, та навалою біженців, і в зв'язку з цим, насправді, от шукаються шляхи об'єднання найбільших християнських церков для того, щоб протистояти, скажімо так, тому, що зараз відбувається у тій інвазії, яка зараз відбувається на Сході. І, можливо, цим вони для себе намагаються пояснити отаке об'єднання християнського світу.
Так, ну давайте не робити ту помилку, яку зробили сьогодні в одній з провідних українських інтернет-видань, де вони подали, що там 11 століття не було контактів. Це те саме, що я промоніторив кілька англомовних телеканалів, вони подають як з 11 століття зустріч. Друзі, найбільший ієрарх православного світі не Кирил, а Вселенський патріарх Константинопольський. І, перепрошую, з Константинопольським патріархом у Папи Римського існують постійні контакти. Більшого того, навіть скажу, що у них молитви спільні. Якщо з Кирилом зараз була все-таки зустріч лише в аеропорту, та двогодинна під час зупинки, коли Папа летів в Мексику, то з керівником православних, тобто церков, у них є постійні контакти. В даному випадку не можна говорити про все православне об'єднання. Кирил – це лише російська православна церква. Більше того, це найбільш агресивний шматок православного світу. І тут дуже велика дивина, тому що в декларації, якщо проаналізувати, є абсолютно неправда. Там записано, що в Росії зараз найбільше сприяння християнству відбувається.
Олесю, зараз ти говориш, ми ж можемо на це спілкуватися.
Але я просто хотів дійти до Сирії.
Зараз ти говориш з точки зору такої церковної традиції, догматів. Та? А якщо ми з тобою говоримо зараз про те, що церковні ієрархи вже ведуть себе як політики, то вони розглядають Росію як потужний військовий чинник з ядерною зброєю.
Так, тут я погоджуюсь. Більше того, я би пропонував зробити дійсно аналіз ситуації, які є спільною. Ну, нагадаю, що в Сирії, на жаль, от у нас публіцисти ж дуже слабо обізнані і в міжнародних якихось справах. У нас постійно кажуть, що Путін програв в Сирії, що от він зав'язано в цю війну, для чого він туди пішов. Нагадаю, що, наприклад, два дні тому всього-навсього відбулася спільна прес-конференція лише двох осіб. Лаврова, це міністр закордонних справ, і Кері, це державний секретар Сполучених Штатів Америки, які були змушені піти на переговори з країною, яка вже вважалася нерукоподаваємою, яка вважалася, що вона в ігнорі у світі вилучена там з Великої Вісімки, з Великої Двадцятки, з під санкціями, і тут раптово змушені піти на переговори. Чому? А тому, що Росія влаштувала бомбардування цивільного населення в Сирії, якому ніхто не може зараз перешкодити, на підтримку режиму Асаду, проти якого є і західна цивілізація, і більша частина ісламського світу, зокрема, найбільш потужна держава Саудівська Аравія, тобто Асад ізгой зараз в світі, як колись був Каддафі, як колись був Хусейн, і йому допомагає, не просто допомагає, як по ленд-лізу, та, наприклад, західний світ, колись СРСР, а допомагає розстрілювати цивільне населення Росії, і Захід для того, щоб зупинити вбивства з боку Росії, не лише оцю кризу з біженцями, про яку говорять, яка мільйонна, та? А для того, щоб зупинити вбивства, був змушений піти на кроки, зокрема, на переговорний процес. І в цьому плані от така антигуманна політика на пролом Росії, на жаль, дає наслідки, яких, власне, і домагався Путін.
Зрозуміло. Та, ну, в принципі, з терористами, які тримають когось в заручниках, ведуть перемовини, там, місцева влада.
Велика Британія не веде ніколи
перемовини. Ну, послухайте, наприклад, щоб звільнити літак, там все одно виходять на зв'язок і запитують, які ваші умови, там, і так далі. Це вже перемовини. Але, друзі, це я винен. Я зараз завів вас від нашої проблеми аж до Сирії. Хоча я розумію, що в світі все взаємопов'язано.
Хоча по Сирії там теж, до речі, є в декларації пункти.
А я хочу все-таки повернутись до українських справ. У 27-й пункті декларації між Папою Римським і Московським Патріархом та висловити побажання, щоб було подолано схизму. Схизма – це розкіл в православ'ї між православними і вірними в Україні на основі існуючих канонічних норм, щоб усі православні християни України жили в мирі та гармонії, щоб католицькі спільноти країни сприяли цьому, щоб наше християнське братерство ставало дедалі видимішим. От мені здається, що тут закладено міну уповільненої дії, тому що йдеться про подвійне трактування історії.
Це навіть не міну уповільненої дії, це також одна з перемог Кирила ФСБ Кремля. Тому що мантра російської церкви в Україні, яка називається УПЦ Московського патріархату, це те, що лише вона буцімто канонічна.
Олесю, я ж кажу про подвійне трактування історії. Так. От з цієї зустрічі папа і патріарх Кирил, вони роз'їхались в різних напрямках, і кожен вважає себе переможцем, тому що вони цілком ймовірно трактують історію по-різному.
Так, тільки тут безпосередньо трактуванням цієї декларації як перемоги, та буде займатися московський патріархат, яких не пам'ятаю, 8 чи 9 тисяч у них тут є громад зареєстрованих, і в кожній є священник, який матиме можливість ще раз вкотре говорити, що то схизмати, які не канонічні. Власне, чим вони постійно і займаються. І в цьому плані, безперечно, на жаль, папа підіграв от такі антиукраїнські діяльності. Я думаю, що тут дійсно варто вже давно державі сказати своє слово. Мені здається, що у нас не просто ліберальне, а дуже несправедливе законодавство по відношенню до церков. По-перше, ми всі платимо церквам, тому що вони мають безкоштовну землю, вони мають пільги по комунальних платежах. А це значить, що ці гроші, та, вони звідки беруться, а земля, яка є всенародна власність, та, вона передається безкоштовно суто церквам.
А чому ми дивуємось потім, коли бачимо ієрархів на останніх моделях броньованих мерседесів, наприклад?
І в цьому плані, мені здається, що варто було б, ну, як мінімум, змінити законодавство і подумати, а чи не варто до тих структур, які мають вищі керівні органи, не в Україні, а назовні, змінити законодавство? Бо якщо керівні структури, та, якщо, наприклад, Київський патріархат чи ОПЦ, у них керівні структури тут, в Україні. Тобто ми розуміємо, що це церква, яка принаймні має інтереси тут. Та? Чому до них повинно бути точно таке ж законодавство, як до церков, які мають вищі керівні органи, чи в Москві, чи зрештою в Римі, та? І можуть мати інші глобальні інтереси. Чому українці, як громадяни України, де формально за Конституцією церква відокремлена від держави, повинні однаково підтримувати, утримувати і ті, і інші структури. І це вже питання державне, да? Тому що рішення таке приймається на рівні Верховної Ради.
Це вже питання. А як ви вважаєте, а президент Порошенко міг би у відповідь сказати: не втручайтеся в наші внутрішньоцерковні, внутрішньодержавні і релігійні справи? Сказати патріархам обом?
Ну, я вам скажу, що ні, тому що він якраз вірний у Кирила, тому що Порошенко належить до московського патріархата. Він побудував у себе на подвір'ї каплицю, церкву якраз московського патріархату. Це те, що я особисто бачив. А ось, і коли я там перебував, я відразу з церкви вийшов, тільки почув російську мову. Але це вибір Порошенка особистий, тобто він належить,
тобто, вибачте, до цієї літургія, церкви. Служба там велася російською,
да. Я відразу вийшов, тому що я не ходжу в російські церкви, а Порошенко побудував таку церкву у себе на подвір'ї. Тобто вдома.
А раз, хто міг би ще від імені української держави зробити таку заяву з вимогою не втручатися в наші внутрішні справи?
Ну, я думаю, що кожен громадянин може зробити,
ага,
таку заяву.
Чудово.
Тому що це наше право. І я особисто, та, я таким правом користуюсь, тобто я не лише у вас, а роблю це в соціальних мережах. І зараз побачимо, хто наважується це сказати, а хто мовчить з цього приводу. От той, хто мовчить, фактично підіграє інтересам ФСБ, Кирила і Кремля.
Олександре, ну, у нас останнє питання, мабуть, з нами Олександр Дунієв в ефірі, та? Останнє питання, яким чином зараз виправляти те, що ми називаємо помилкою, ось цю зустріч між Папою Римським і Патріархом Московським, та? А яким чином має бути консолідована відповідь в Україні, головні дії? Що ми маємо зараз зробити для того, щоб, ну, інтересами мільйонів людей на таких зустрічах не нехтували?
Ну, я думаю, що це сколихнуло певною мірою громадськість, і церковні діячі, кожен на своєму місці вже зумів висловитися. Я думаю, що максимально, що міг собі дозволити, зробив Святослав, тобто для католицького світу навіть те, що він зробив заяву, тобто він дав інтерв'ю, ну, це досить жорстка критика дії папи. Зрозуміло, що від представників Київського патріархата, і це Зоря Євстратів вже висловився з цього приводу. Тобто є критика і з боку громадськості. Я назвав Мирослава Мариновича, та є такі представники, як я, які висловилися в медійно з цього приводу. А далі, я думаю, що повинне все-таки визріти розуміння і в політиків. Я не даремно зараз підіймаю питання про те, що слід відкоригувати державну політику щодо релігійного життя в Україні. Бо зрештою, фактично, те, що Україна дозволяє тут панувати московському патріархату, а за попередньої влади їм фактично був режим максимального сприяння, в тому числі і виділення земель, зокрема, наприклад, Київською міською радою, та? Я вважаю, що це потрібно коригувати, бо якщо ми говоримо про необхідність декомунізації і перейменування міст і селища, які мали або комуністичну топоніміку, та, або російську, мається на увазі російсько-імперську топоніміку, то мені здається, аналогічно слід ставити питання, що московський патріархат – один з інструментарів русифікації.
Ну, тут треба згадати Руську православну армію на сході країни, яка в лавах, власне, бойовиків воює зброєю проти української держави.
І ну, абсолютно справедливо, тому що оця ідея руського міра, яку пропагував Кирил, вона фактично і відобразилася, от в так званий, як вони після того дали «Руська весна», та? В Криму і на сході України. Тобто це, безперечно, вихованці в прямому або в переносному розумінні оцього гнізда Кирила.
Так, ну, друзі, у нас вже немає часу, насправді. З нами був Олександр Доній. Дякую, пане Олександре. Лідер мистецького об'єднання «Остання барикада». Але я лише додам, що є в цьому і певний позитив. Ми тепер доволі уважніше будемо ставитись і спостерігати за діями Ватикана в тому числі. Тому що, ну от в цьому відношенні ми були трохи розслабленими. Ну, тут... тепер ми розуміємо, що небезпека може прийти із того боку.
Тут є українська приказка. Своє робить.